Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të shqyrtojmë qëndrimin për liridashje në revolucionin islamik të Iranit në vitin 1979 në kuadër të lidhjes me revolucionin e kushtetutës të vitit 1905.
Andek gjam e maston mirësand. Andek me i paraston mirësand. Andek jam maston mirsand, andek mey parastan mirsand, dil navozan noz nozan der rahan, gul ozaran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera të botës. E ndërsa duke analizuar karakteristikat e veçanta të këtij revolucioni, do të jap përgjigje kësaj pyetje: se pse revolucioni islamik i cili ka ndodhur në shkurt të vitit 1979 konsiderohet përjashtim në mesin e të gjithë revolucioneve të botës. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1979, kemi folur për çështjen e kërkesës për drejtësi dhe thamë se realizimi i drejtësisë mund të konsiderohet një prej idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik. Koncept ky, i cili ka një historik të gjatë në kulturën islame dhe shiite, madje edhe në Persinë e lashtë. Në bazë të kësaj të kaluare ideologjike dhe fetare, gjatë zhvillimeve të revolucionit kushtetues, është paraqitur kërkesa për themelimin e institucionit të gjykatës, e cila u shndrua në kërkesën më të rëndësishme të atij grupi të intelektualeve dhe veprimtarve të cilët ishin futur në grev në mauzoleun e Shah Abdulazim. Motivi kryesor i kryengritjes së përgjithshme në kohën e lëvizjes për themelimin e kushtetutës ishte kërkesa e popullit iranian për drejtësi dhe lodhja e popullit nga padrejtësia, tirania dhe despotizmi i mbretërve dhe obortarve. Mirpo me shuarjen e revolucionit të kushtetutës dhe reduktimin gradual të aspiratave dhe idealeve të lëvizjeve për kushtetut, edhe ideali për realizimin e drejtësisë u shua dhe në mënyrë graduale u shtyp nën çizmet e fuqive të huaja dhe despotizmit të brendshëm. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë sociale dhe politike në shoqëri edhe gjatë periudhës së sundimit të dinastisë Pahlavi nuk ishte shumë në vëmendjen e autoriteteve sunduese, për arsye se realizimi i këtij ideali ishte mishëruar me parimet dhe kornizat e lëvizjeve për kushtetut deri në atë mas, sa që ishin bërë pjese pandashme e njëra tjetrës. Në periudhën e sundimit diktatorial të Reza Shah, shkëndijat për realizimin e drejtësisë u shuan dhe gjatë periudhës së sundimit të Mohammed Reza Shah u zhdukën tërsisht. Në kushtet të tilla, Imam Khomeini, duke marrë në dorë flamurin e luftës politike kundër sundimit të shahut, u bë thirrës për realizimin e drejtësisë në shoqëri. Ai beson se qëllimi kryesor i profetëve hynor është realizimi njëkohësisht i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore dhe realizimi i drejtësisë sociale në shoqëri mund të bëhet vetëm në ndritën e udhëheqjes së një sunduesi të drejtë. Dhe në kohën e mungesës së imamit të kohës, kjo përgjegjësi bie mbi supet e një autoriteti fetar të drejtë.
Një tjetër prej koncepteve dhe idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik është kërkesa për liri. Liria për krah drejtësisë është një prej idealeve të të gjithë luftëtarve dhe veprimtarve politik të botës. Prandaj, për këtë arsye, këto dy koncepte kanë një pozitë shumë të çmuar dhe të lartë në fjalorin politik të botës. Liria ai sa ka rëndësi dhe vlerë në filozofin politike dhe në luftrat politike, ai shumë është edhe e ndërlikuar dhe polemizuese edhe nga aspekti konceptual dhe kuptimor. Secila prej shkollave politike ka paraqitur interpretime dhe kuptime të ndryshme për lirin, por ndoshta, pa polemika mund të pranohet pohimi se ndër të gjitha shkollat intelektuale dhe politike, liberalizmi ka qenë mbrojtësi më i rëndësishëm dhe më serioz i liris, megjithse ka shumë dallime të mendimeve në mesin e filozofëve të kësaj shkolle, në lidhje me justifikimin e liris dhe në lidhje me shpjegimin e kufimeve dhe zbrastirave të saj. Revolucioni i kushtetutës ishte përvoja e pare popullit iranian për realizimin e idealit të liris dhe të demokracisë dhe konsiderohet një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë bashkohore të Iranit, por edhe të rajonit të Azis perëndimore 100 vjet më parë. Realizimi i liris në nënhijen e shndërimit të monarkisë absolute, autokratike, në një sistem kushtetues, në një kohë kur shumica e vendeve në botë, me përjashtim të disa vendeve europiane, kishin një qeverisje autokratike, konsiderohet një zhvillim dhe ndryshimi madh që populli iranian u bë flamurtar në këtë drejtim. Në këtë periudhë, liria në të gjitha dimensionet e saj, pra liria e mendimit, besimit, shprehjes dhe liritë politike dhe shoqërore, realizohej në nënflamurin e kushtëzimit të pushtetit të pushtetarve me ligjë. Për shembull, në fushën e lirisë së shkrimit dhe të shprehjes, historianët e kanë quajtur periudhën e sundimit kushtetues në Iran si një pikë these të gazetarisë së pavarur dhe jo shtetërore në këtë vend. Me fjalë të tjera, arritja në fitore e revolucionit të kushtetutës mundi të siguroj lirinë e fjalës dhe lirinë e lapsit dhe si rjedhoj zhvillimin e qeverisë së pavarur dhe jo shtetërore në Iran. Formimi i partive dhe organizatave të ndryshme politike ishte një tjetër aspekt dhe dimension i realizimit të lirisë në revolucionin e kushtetutës. Në fakt, me fitoren e revolucionit të kushtetutës kundër despotizmit mbretëror në pushtet, në vitin 1905, në Iran, filloi procesi i zhvillimeve dhe ndryshimeve politike dhe një nga rezultatet e tij ishte formimi i partive politike, por dështimi i revolucionit të kushtetutës dhe ardhja në pushtet e dinastisë Pahlavi praktikisht i dha fund çështjes së lirisë në atmosferën politike të vendit. Autoritarizmi i këtij sistemi politik, centralizmi dhe kundërshtimi i shtetit ndaj ndarjes së pushtetit dhe formimi i partive të urdhëruara dhe të shtetit ishin ndër faktorët më të rëndësishëm të jo efikasitetit të partive politike në Iran gjatë sundimit mbretëror Pahlavi. Gjatë kësaj periude, gjendja e mjeteve të informimit dhe partive politike në Iran ishte në funksion dhe në shërbim të tiranisë të brendshme që sundonte vendin. Veçanërisht, gjatë kësaj periude kulmoi mungesa e lirive politike për njerëzit dhe mungesa e lirisë së veprimtarisë të grupeve politike, si dhe ndërhyrjet e huaja.
Pas një periudhë të gjatë sundimi tiranik mbi shoqërinë iraniane, i cili zhduki të gjithë lirinë politike dhe shoqërore të popullit iranian. Me fitoren e revolucionit islamik në shkurt të vitit 1979, në udhëheqjen e Imam Khomeinit, filloi një epokë re e jetës politike në të cilën të drejtat themelore të njerëzve njiheshin zyrtarisht. Duke pranuar dhe favorizuar lirinë, Imam Khomeini e konsideroi atë një nga të drejtat e qëndrueshme të lindura dhe natyrore të qenieve njerëzore në fushën individuale dhe shoqërore. Ai besonte se liria nuk është e drejtë subjektive e një personi që i jep një personi tjetër, por ajo buron nga natyra qëndrore e njerëzit dhe nga natyra e tij, pra liria është nga të drejtat natyrore të njerëzve, edhe nëse një shkollë ose qeveri nuk e njeh zyrtarisht atë. Në të njëjtën kohë, për të ruajtur themelet e saj dhe për të siguruar rendin dhe sigurinë, çdo shoqëri mund të vendosë kufinj, kushte dhe kufizime në përdorimin e lirisë. Por krijimi një lëkundje në themelet e lirisë është jashtë kompetencës së një shkolle, qeverie dhe shteti, apo individëve të caktuar në shoqëri. Imam Khomeini besonte se liria ekziston në vetë qenien e njerëzit. Dhe njeriu në bazë të natyrës njerëzore të tij është i lirë dhe kërkues lirisë. Ndërkohë që Islami është shkollë që siguron dhe garanton lirinë e njerëzit. Imam Khomeini në lidhje me këtë në mënyrë të qartë ka deklaruar: Islami është ai që na siguron ne lirinë, një liri të shëndoshë të vërtetë. Ai në reagim ndaj qëndrimit të regjimit mbretëror të shahut, i cili me gënjeshtra pretendonte se u ka dhënë liri qytetarëve iranian, ka thënë: A i pretendon se u ka dhuruar lirinë. Përse, liria mund të dhurohet? Vetë kjo fjalë është krim. Kjo shprehje, ua kemi dhënë lirinë, është një krim. Liria është e njerëzve. Ligji u ka dhënë njerëzve lirinë. Zoti u ka dhënë njerëzve lirinë. Islami ua ka dhënë njerëzve lirinë. Kushtetuta ua ka dhënë njerëzve lirinë. Çfarë gabimi turpshëm është ky që të thuhet, ua kemi dhuruar lirinë njerëzve? Çfarë është kjo që ti mund ta dhurosh? Kush je ti që mund ta dhurosh lirin?
Hoş omadi, to bot shekan, ke naqshe bot, barafkani, ze qahre khod, be bot garan, sharare ha, darafkani, ze khoenan, ze sarkeshan.
Një nga aspektet më të rëndësishme të lirisë është liria e mendimit, besimit dhe shprehjes. Një nga dyshimet që ekzistonte në mendjet e shumë analistëve gjatë viteve të kulmit të zhvillimeve të revolucionit islamik ishte nëse do të kishte vend për lirinë e mendimit, besimit dhe shprehjes me formimin e një sistemi shtetëror të bazuar në mësimet e islamit. Imam Khomeini rahmatullah alej, 3 muaj para fitores së revolucionit islamik dhe gjatë qëndrimit të tij në Paris, në përgjigje ndaj një gazetari i cili e kishte pyetur për lirinë e besimit dhe shprehjes së marksistëve në sistemin e shtetit islamik, ai në mënyrë të qartë kishte deklaruar: Në sistemin e shtetit islamik, të gjithë individët gëzojnë lirinë në çfarëdo lloj besimi që kanë. Imam Khomeini rahmatullah alej, gjithashtu, në përgjigje ndaj kësaj pyetjes se në sistemin e shtetit islamik, si do të jetë fati dhe gjendja jo muslimanve dhe atyre që nuk besojnë në fe, dhe ai ka thënë: Në Islam është e hartuar demokracia dhe njerëzit janë të lirë në shprehjen e besimit dhe në veprim, deri atëherë kur nuk ndërmarrin ndonjë komplot kundër shtetit. Imam Khomeini rahmatullah alej, gjithashtu në lidhje me lirinë e shprehjes dhe lirinë e shtypit, ka theksuar: Të gjitha mediat e informimit janë të lira, përveç në rast se publikojnë materiale të dëmshme për gjendjen e popullit iranian. Formimi i partive dhe organizatave politike dhe qytetare është një tjetër nga aspektet e rëndësishme të lirisë. Në shoqëritë demokratike, të gjithë sektorët e shoqërisë janë të lirë të formojnë parti politike ose organizata qytetare, sindikata dhe profesione të tjera, ndërsa qeveria nuk krijon kurrfarë pengjese në rrugën e formimit të këtyre organizatave. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke pranuar këtë çështje, në mënyrë të qartë ka deklaruar se shteti islamik është në harmoni me parimet e demokracisë dhe pikërisht në bazë të kësaj nuk do të pengojë në asnjë mënyrë formimin dhe aktivitetin e lirë të partive politike dhe ka thënë. Organizatat dhe partitë politike të formuara nga ana e qytetarëve, në rast se nuk vënë në rrezik dobit dhe interesat e qytetarëve dhe të kombit, janë të lira dhe Islami në të gjitha këto sfera ka përcaktuar kufijt dhe masat përkatëse.
Sigurimi i lirisë së minoriteteve fetare dhe komuniteteve të shkollave të tjera fetare gjithashtu ka qenë prej brengave të shumta të lirisë të njerëzve liridashës gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik. Imam Khomeini në përgjigje ndaj këtyre të cilët bënin pyetje në lidhje me përmasat e lirisë së minoriteteve në kryerjen e ritualeve dhe çështjeve fetare gjatë periudhës së qeverisjes së Republikës Islamike, në mënyrë të qartë ka deklaruar se minoritetet fetare në këtë drejtim, jo vetëm që mund të gëzojnë të drejtat të mjaftueshme për të kryer ritualet dhe çështjet e tyre, por sistemi i Republikës Islamike e konsideron detyrë të vetën të mbrojë në mënyrë të plotë të drejtat e këtyre minoriteteve. Respektimi i të drejtave politike dhe sociale të qytetarëve që i përkasin komuniteteve të muslimanëve sunit, gjithashtu ishte tjetër aspekt i brengosjeve të lidhura me lirinë në Iran pas fitores së revolucionit islamik, duke marrë parasysh faktin se revolucioni islamik ishte i bazuar në ideologjinë e shkollës shiite dhe në atë kohë në diskursin e disa autoriteteve fetare të muslimanëve sunit, shiitët quheshin jo musliman dhe madje dhe jo besimtar. Qëndrimet e Imam Khomeinit si një prej autoriteteve të mëdha fetare shiite dhe gjithashtu udhëheqës i sistemit të Republikës Islamike, i cili nxirrte bazat dhe elementët politik të tij nga shkolla fetare shiite, ishin shumë të rëndësishëm dhe vendimtare. Shumë prej besimtarëve në atë kohë prisnin që pushteti i cili kishte rënë në dorë të shiizmit dhe klerikëve fetar shiit, tani duhet të shfrytëzohej ky rast për të përballur me shkollën sunite dhe për ta përhapur shkollën shiite. Mirpo Imam Khomeini me mençurinë dhe maturinë e tij deklaroi se muslimanët shiit dhe sunit janë vëllezër dhe vlerësoi se mosmarrveshjet dhe dallimet mes tyre janë rezultati i armiqësisë së armiqve të Islamit.
Liria për të zgjedhur dhe liria për të zgjedhur gjithashtu konsiderohen prej aspekteve të tjera të rëndësishme të pjesëmarrjes politike dhe është një prej karakteristikave politike të sistemeve demokratike. Shumë prej intelektualve e kanë konsideruar aq të rëndësishme çështjen e lirisë së zgjedhjeve, saqë edhe vetë fatin e demokracisë e kanë lidhur me këtë liri. Me fjalë të tjera, në pikpamjen e këtyre mendimtarve, një prej kritereve kryesore për identifikimin dhe dallimin e një sistemi demokratik nga një sistem shtetëror jo demokratik është liria e zgjedhjes. Kështu që, nëse në një shoqëri elita sunduese të jetë zgjedhur në zgjedhje të lira dhe të drejta nga qytetarët, ai sistemi plotëson kushtet që të përshkruhet si sistem demokratik. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke qenë i vendishëm për rëndësinë e zgjedhjes së qytetarëve në një sistem demokratik, menjëherë pas fitores së revolucionit islamik, sistemin e ri shtetëror e hodhi në referendum popullor dhe sistemi i Republikës Islamike u themelua me shumicë të votave rreth 98% të qytetarëve iranian. Imam Khomeini rahmatullah alej ka treguar vëmendje shumë të madhe ndaj të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur dhe madje dhe kushtet dhe rrethanat më të vështira që ekzistonin gjatë zhvillimit të luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, kur qytetet ishin në bombardime të avionëve, luftarak irakian. Ai nuk ka lejuar që të mos organizohen dhe të mos mbahen zgjedhjet. Krijimi i rrethanave për ushtrimin e lirive politike të grave dhe përfitimi i vërtet nga të drejtat qytetare dhe pjesëmarrja në proceset vendimarrëse të rëndësishme të vendit, gjithashtu ishte një ndër aspektet e manifestimit të ideve të Imam Khomeinit rahmatullah alej në lidhje me lirin. Ai duke vënë dukje e padrejtësinë që ushtrohej gjatë periudhës së sundimit mbretëror të Muhammed Reza Shah ndaj grave, si dhe duke u mbështetur në bazat e fesë islame si një kornizë përparimtare e pozitës së grave në sferat politike dhe shoqërore, ka hedhur poshtë pretendimin e disa personave të cilët mendonin se sundimi i shkollës shiite do të bëhet shkak për izolimin politik dhe shoqëror të grave, ndërsa ka thënë: "Shkolla shiite jo vetëm që nuk dobon gratë nga sferat e jetës shoqërore, por i vendos ata në pozitën e tyre të lartë njerëzore në ato shoqëri."
Khomeini, ej imam!
Khomeini, ej imam! Khomeini, ej imam! Ej mujahed, ej mazhar sharaf, ej guzashte ze jan dar rahe hadaf, chun nejat e insan shiar tost, marg dar rahe haq iftekhar tost. In toi, in toi, pasdar haq, خصم اهریمنان دوست داره حق بود شعار تو به راه حق قیام زما تو را درود زما تو را سلام.
Miq të nderuar, ne prezantuam episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran, dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë.
Don't.